tome pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo govoriti o zvučnom nasljeđu i to iz jednog specifičnog ugla. Naime, naš gost biće Milan Milovanović, stručnjak za digitalizaciju stare i retke zvučne arhivske građe u brojnim važnim institucijama koje baštine i ovaj segment naše kulture. Predstavit ćemo vam i nekoliko zaista ekskluzivnih tonskih zapisa, sačuvanih zahvaljujući upornosti našeg današnjeg gosta. Reč je o zvučnom blagu s kraja 30. i početka 40. godina prošlog veka, dakle pre upotrebe magnetofona u našoj radiofoniji. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj ćete danas moći da čujete odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Nikitom Iljićem Tolstojem, uglednim slavistom i direktnim potomkom, praunukom Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovi razgovori inače vođeni su u Sofiji 1988. godine i to za ciklus emisija Gost drugog programa. A inače, naš današnji gost Milan Milovanović svakako zaslužuje ogromnu zahvalnost i za rubriku kojom otvaramo današnju emisiju. Čućete uskoro i zašto.
Ko je radio na radiju?
Oktobra 1910. godine rođen je Rafaelo Blam, multiinstrumentalista, kompozitor i dirigent, profesor muzičke škole Mokranjac, član Simfonijskog i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Beogradske filharmonije, horovođa Kulturno-umetničkog društva Nikola Tesla i osnivač Srpskog društva džez muzike.
Beograd je bilo oduševljen strašnim sviranjem, omladina je dolazila na naše priredbe, igralo se tango, Foxtrot, Charleston, vals i godinama se osvirao u raznim lokalima, barovima, klubovima od Kalimegdana, od hotela Srpske krune. Pa do Čubure, ja mislim da nema kafana ili bar da ja nisam svirao. Svirao sam mnogo instrumenta. Sviram 11 instrumenta, violinu, harmoniku, banjo sam svirao, gitaru, lupo sam i bubanj, i tako dalje. Svirao sam kod Kolarca i u bioskopu, nemam bioskopu, sa Zdravkom Indosavljevićem, najpoznatijim muzičarem toga vremena, ali svi smo mi svirali dobrovoljno.
A otac Rafaela Blama, Markus, bio je jedan od akcionara društva Radio AD, još od njegovog osnivanja 1929. godine. Prvi nastup Rafaelo Blam imao je 1924. godine u Narodnom pozorištu Manjež kao učesnik i od tada počinje njegov muzički život. Učio je violinu najprije kod profesora Slatina, a u svojim sećanjima piše da je krišom učio gitaru i klavir. Najzad, 1930. prešao je u muzičku školu Stanković kod profesora Nemečeka, koji ga je iste godine ubacio u Beogradsku filharmoniju kao prvu violinu sa njim na pultu. Kao svestran obrazovan umetnik, Rafaelo Blam je bio član brojnih žanrovski različitih ansambala, od Narodnog i Simfonijskog orkestra Radio Beograda do malih sastava zabavne i džez muzike. Zahvaljujući predanosti i entuzijazmu Milana Milovanovića, danas imamo sačuvane raritetne snimke izvođenja Rafaela Blama iz vremena pre Drugog svetskog rata, snimke koje je on na gotovo uništenim pločama na 78 obrtaja u privatnim arhivima pronašao, zvučno obradio i digitalizirao. Evo snimka iz nemačkog studija iz 1939. godine.
Thank you.
U Narodnom orkestru Radio Beograda Rafaelo Blam svira od početka 30-ih pa sve do rata. Svedočenja njegovog sina, našeg istaknutog džez muzičara i pedagoga, pokojnog Mihajla Miše Blama, o muzičkim početcima svoga oca, zabeležio je Milan Milovanović 2005. godine.
Moj otac koji je učio muziku kod raznih tada poznatih pedagoških autoriteta, a inače peva u raznim i horovima i šta znam, opredelio se da bude muzičar. Sticam okolnosti, ono do čega sam ja najdalje mogao da dođem, a da mogu da tvrdim, a ne da negiram možda nešto još starije, ali nisam našao ništa starije. Ono što ja mogu da odbranim u ovom momentu, to je da je 27. godine moj otac osnovao studentski Miki Jazz ansambl ovde u Beogradu, koji je bio sastavljen od Jevreja. Po mojoj evidenciji, to je prvi poznati džez orkestar u ovoj zemlji. Kasnije, 29. godine, tek osnovan Jolly Boys, gde je moj otac isto sarađivao. U knjizi o Radio Beogradu možemo naći na podatke koji su vezani na tu temu, ali tek od neke 30. i neke godine. To je ono do čega sam ja došao, što je vezano za mog oca.
U šali Rafaelo Blam umeo je da kaže kako je svirao i kralju, i Hitleru, i Titu. To je zapravo potpuno tačno. Svirao je kralju Aleksandru sa Magom Magazinović, kasnije imao turneju po Nemačkoj, gde je svirao u narodnoj nošnji na paradi, predstavljajući naše izvorno narodno stvaralaštvo, sa pasošem koji mu izdat inače na ime inženjer Raka Banović. Kao poručnik kraljeve vojske, dopao je tokom Drugog svetskog rata zarobljeničkog logora u Nirnbergu, gde ga je ponovo spasla muzika. Naime, prepoznao ga je ton majstor koji je krajem 30-ih snimao ovu njegovu ploču, gde na harmonici prati Jelenu Vujanović. Sećanja Miše Blama na učešće njegovog oca u predratnim orkestrima i emisijama Radio Beograda.
Moj otac je bio aktualan u Radio Beogradu, na primjer, od, ajde da kažemo, 32. treće. Ima jedan detalj koji se ne zna, koji je bitno nego samo meni. Moj otac je inače doveo Carevca u Radio Beograd. I onda je prešao, on je bio u tadašnjem, kao simfonijskom orkestru, koji je bio skraćen, imao je nekih 30 i nešto članova, sudeći po fotografijama koje su preostale i po zabeleženim imenima, da bi onda prešao u Carevčev orkestar kao violista. A uzgred je imao svoje redovne emisije kao harmonikaš. I to vrlo popularne. I to se može naći ne samo u ugovorima koje ja imam, očevim ugovorima iz Radio Beograda, nego jednostavno gledajući programe Radio Beograda predratne, imamo zabeleženo Rafael Blam, jel, sa svojim redovnim emisijama.
Rafaelo Blam na Radio Beogradu izveo je preko 500 pesama. Posle strahota u zarobljeničkom logoru i u Auschwitzu, Rafaelo Blam nije mnogo nastupao u javnosti. Radio je kao profesor. Preminuo je u Beogradu aprila 1991. godine. Evo i jednog od poslednjih snimaka sa javnog nastupa iz 1980. gde sa sinom Mihajlom na bendžu izvodi kompoziciju, inače veoma popularnu u međuratnom Beogradu.
Thank you.
9:10, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Kao što sam već najavio, naš gost danas je Milan Milovanović, stručnjak za digitalizaciju retke i stare zvučne arhivske građe u brojnim našim institucijama kulture. Milane, dobar dan i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobar dan i pozdrav slušalcima vaše emisije i svima onima koji prate ove zanimljive materijale koje smo samo za vas pripremili.
Hvala vam mnogo na tome, zato što će naši slušalci imati zaista ekskluzivnu priliku da čuju vrlo interesantne i retke zvučne zapise. Ali da se vratimo pre svega na, ja sam pomenuo da ste u ovoj rubrici o Rafaelu Blamu, da ste vi došli do nekih vrlo značajnih otkrića i zvučnih dokumenata koji su zapravo jedinstveni, jer mi nemamo neko drugo i bolje svedočanstvo o muzici Rafaela Blama, pa i nekih od naših orkestara, zahvaljujući tome, pre Drugog svetskog rata, jer kao što znamo, kompletan arhiv Radio Beograda je izgoreo u bombardovanju.
Kada govorimo o značaju arhivske građe koja je, eto, u svakom slučaju za jednu takvu radiodifuznu instituciju od najveće moguće kulturološke i bilo kakve važnosti, moramo reći da sve što danas posjedimo, a što ste i vi napomenuli, su samo fragment jednog malog mozaika koji se nekad zvao Radio Beograd. E sad, kada govorimo o Radio Beogradu, mi Radio Beograd, taj predratni Radio Beograd, poznajemo iz onih, da kažem, sećanja koja su ostala zabeležena na stranicama dnevne i ostale štampe, periodike i tako dalje. Imamo tu jedan časopis koji je Radio Beograd izdao i to je sve ono što mi možemo na vizualni ili onaj drugi način spoznajni putem pisane reči saznati o Radio Beogradu. Međutim, naravno, ono što bi nam u ovom trenutku danas, budući da svaka institucija ima svoj jedan tok istorijski, bilo najznačajnije, da bi, kada bi danas posjedovali dokumente koji bi taj zvučne dokumente, zvučne artefakte koji bi taj Radio Beograd predstavljali na najbolji mogući način, da oslušnemo kako su ljudi tada svirali, kako su govorili, kakav je to bio jezik. Nažalost, zahvaljujući sticaju takvih nesrećnih i zlosrećnih okolnosti i onome sve u čemu je naša zemlja posle 1941. godine dopala, strašnog rata i sukoba koji je, dakle, našu prestonicu uništio, pa samim tim i taj isti Radio Beograd, mi, nažalost, iz malih sekundarnih izvora imamo samo o zvučanju Radio Beograda, tog predratnog Radio Beograda, samo par fragmenata. Nešto malo džinglova, jednu emisiju o bukvalno fizičkoj kulturi, nešto je kao gimnastika u pitanju i faktički to je sve. No, kako je zvučao Radio Beograd, zapravo na svu sreću imamo sačuvano, zahvaljujući snimcima, komercijalnim snimcima koji su izdavani u ono doba, izvođača i ljudi koji su učestvovali u Radio Beogradu, a koji su snimali komercijalne gramofonske ploče. I to je taj moment koji je uska sfera mog interesovanja. Pokušavam, eto tako, novim metodološkim, uopšte tehnološkim postupcima da taj svet koji je ostao zabeležen, urezan u gramofonsku ploču koja je bila od početka diskografske industrije, a to će reći kraj 19. veka, pa sve do, eto, i danas se oživljava, naravno, sve do nekih 80. godina, glavni format zapisa, naravno, magnetofon je došao nešto kasnije, tome ćemo, nadam se, nešto i progovoriti, a opet je vezano za istoriju Radio Beograda koju upoznajemo, eto, samo iz pisane reči. Dakle, rekoh, mi možemo pretpostaviti kako su ti izvođači zvučali u ono doba na osnovu komercijalnih zapisa. Međutim, postoji jedna tanka grana zapisa zvučnih koju na svu sreću danas pred vama premijerno na jedan, eto tako rekao bih, način otkrića svetog grala. Ja se šalim malo, o tome smo pričali. Našli smo segment snimljenog programa Radio Beograda iz 1939. 40. godine.
Bilo bi dobro da onda možda na ovom mestu zastanemo i čujemo upravo tu emisiju koja je snimljena 29. ili u etar otišla 29. novembra 1940. godine. Reč je o jednoj zvučnoj slici ili zvučnoj fresci, možemo tako da kažemo, iz Pirota. A reč je o emisiji, ako se ne varam, delu emisije Nacionalni čas, odnosno jednoj rubrici te emisije koja se zvala Jugoslavija na radu. Pa hajde da čujemo ovaj zaista raritetni zvučni zapis.
Otvaramo sebi, dragi slušalci, bogatu mještaj koju pesnik pravo naziva Gordo Nosavitom. Otvaramo i jednu jesini noć, a ona je odlika osjetila o takva savica. Žetva je pribrkena, nebom se zvezde osile, zemlja bogato prilivena mesecinom sa potpajim slojkama kao da je iz takve traoniske bajke. Evo nas sada u Pirotu, ali ne u Savanjem, već i u starome Pirotu od preko 10 i više godina. U starome Pirotu sa kasidžićima, satmama i visokim čarlacima na kojima se nekada u šterdah padalo. U nekadanjem Pirotu, kada se asikavalo kraj kasidžika, kada se nosili alađeni slušani, teške anterije i da je svaki vedenje osinjalo oro od prošljene zamije ili kod jate ili na jatem kapiju, kada se igralo u papučama, a stara oka brašna bila samo nekoliko para. Ej srećno, ej mirno i lepo vreme.
Čuli ste fragment jednog zvučnog zapisa izuzetnog značaja za istoriju naše radiofonije, ali i za istoriju privatnog života u tadašnjoj Jugoslaviji. Gospodine Milovanoviću, gdje je sačuvan ovaj snimak? Da li je ovo u privatnoj arhivi, pa je neko snimao radio program, ili je izvor druge prirode?
Jeste, ovo nije studijski snimak, znači, s obzirom da je Radio Beograd već 36. godine posjedao uređaje za beleženje i vrlo sistematski snimao što emisije koje su se odloženo emitovale, što izvođače koje skladište u svoju arhivu koja je to nažalost danas propala. Ovo nije iz tog arsenala, iz tog segmenta rada Radio Beograda, nego je ovo snimljeno, dakle, privatnim uređajem, snimačem koji je posjedovao, dakle, jedno lice i koje je, dakle, putem, to se može i čuti, snimak je nažalost takav kakav jeste, stvarno smo maksimalno se potrudili da iščupamo poprilično lepo kazivane, ali snimljene na jedan malo neadekvatan način za današnje uslove preslušavanja, taj govorni segment tog voditelja koji pokušava da dočara atmosferu u starom Pirotu. Inače, interesantno je ustanoviti da su ovakve emisije koje su, dakle, išle uživo, Radio Beograd je imao reportažna kola već u vrlo rano vreme, faktički bile i tehničko-tehnološki vrlo napredne za svoje vreme i da je stvarno bilo, eto da kažem, izazov u ono doba nešto ovako realizovati. Naravno, emisije su išle i sa drugih mesta.
Da, inače, Nacionalni čas je emisija koju su zajednički realizovali Radio Beograd, Radio Zagreb i Radio Ljubljana i interesantno je i to da je imala različit naziv. Nacionalni čas, nacionalni sat i nacionalna ura. Ali, dakle, da su eksperimentisali s ovim, u to vreme, novim radijskim žanrom, sa radiomontažom, koje preteča današnje radionice zvuka, možemo slobodno reći.
Apsolutno, i imali su i, da kažem, svih povoda i načina da to i čine, zato što, a i to ću pomenuti, naravno, opet je izvor dnevna štampa, moram da pomenem i tog značajnog, preznačajnog čoveka predratnog Radio Beograda koji se zvao Franjo Mozer.
Da.
Inače je on, dakle, tehničko lice koje je rukovodilo svim radovima od osnivanja Radio Beograda 1929. Bio atletičar, bio pilot i fizički sposoban. Postala anegdota da je pri postavljanju antene, glavnog antenskog stuba na zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, gde su u početku bili predajnici studio Radio Beograda, sam se penjao da po snegu, pošto je i ledu, pošto je tada Radio Beograd je otpočinjao sa radom te 1929. u nevreme, montira antenski stub, podešava sve tehničke uslove da bi se to svečano otvaranje odvilo kako valja. E, takav jedan čovjek koji je bio pod velikim, da kažem, pa ne patronatom, ali vrlo cenjen od strane same kraljevske kuće Karađorđević, odan njima, veran. Dakle, on je 1940. godine, to je, posjetimo, već u doba etatizacije radija, kada je od akcionarskog...
Tako je, podržavljenja.
Podržavljenja, dakle, radija.
Kada Stanislav Krakov je već došao na mesto
jeste,
programskog direktora.
Kada je faktički radija iz akcionarskog društva postao državna institucija. E, Franjo Mozer je, sad to malo ovako danas kad se priča zvuči čudno, 1940. u Berlinu kupio za tadašnji Radio Beograd dva magnetofona. Možete zamisliti šta bi to danas značilo kada bi se to na današnji nivo prenalo, šta je, kako je avangardno razmišljao, kako je napredno razmišljao. I ti magnetofoni, a govorili smo o montaži,
da,
ovo ste dobro primetili, mada ne možemo da tvrdimo da ovaj snimak koji smo čuli je realizovan tim putem, ti magnetofoni su služili, baš je tako ostalo zabeleženo u dnevnoj štampi, za potrebe zvučnih kulisa. Znači, zvučne efekte unapred snimljene, oni su te 1940. za svoje emisije upotrebljavali sa magnetofonske trake.
Možemo li pretpostaviti, gospodine Milovanoviću, koliko je teško bilo snimiti jedan ovakav zvučni koloplet iz Pirota?
Pa svakako da je, rekao, to bio izazov. Znate, trebalo je pripremiti glumce, izvođači su na licu mesta tamo svirali. Trebalo je to sve dopremiti tamo. Trebalo je tehnički realizovati. Treba neko to ide napiše. Očigledan je scenarijo koji se čita. To se može i uočiti iz ovog segmenta. Ali možemo na osnovu ovog malog što je ostalo sačuvano zvučnog segmenta zapravo prilično sigurno tvrditi da je Radio Beograd u to doba bio jedna institucija za svako poštovanje, kako sa svog programskog, tako i sa svakog drugog aspekta, eto.
Mogu li da vas pitam kako ste pribavili ovaj snimak?
Pa, on se nalazi u jednoj kolekciji koja je, da kažem, bila meni dostupna. Ja sam digitalizovao taj niz ploča, nažalost. Dakle, tad se emisija snimala na ploče, to ću isto podsjetiti, pre samog magnetofona. Radio Beograd je 1936. imao već uređaj za snimanje, koji su išli na ploču od acetatne, prekrivene acetatnom materijom, koja je bila, dakle, medij na koji se upisivalo, narezivalo i sa kojih ploče se moglo emitovati u program, što se i činilo. Znači, i tada je bilo odloženih emitovanja. Mi imamo stalnu priču i sliku da je sve išlo uživo. E pa nije. Bilo je i drugačijih, uslova po kojima se taj program emitovao.
To nije bio tako demokratski model u tom smislu što je ta oprema bila skupa, ali bilo i građana koje su je posjedovali, tako imamo je. I snimak sa 27. marta 1941.
Tako je. To je jednostavno već u to doba bio razrađen sistem. Naša najveća nesreća je što danas ljudi, kada govorimo o starom Beogradu, o svemu tome, često pominjemo one artefakte koji su vizualne prirode. Ponešto tek ima amaterskih snimaka, pa i to nekako malo prodire. Najmanje čega imamo su zvučni zapisi. Da li je to zato što ljudi su možda bili nevoljni da, eto tako, snimaju samo glas svoj ili jednostavno ta tehnologija nije tako brzo prodirala, dakle, mogućnost kućnog snimanja, a nama bi bilo od velike, da kažem, dragocenosti da takve primerke sačuvanog zabeleženog zvuka danas imamo. Međutim, eto, ovo je ostalo, pa kako je tako, ovaj segment je nešto najbolje što sam mogao da izvučem. Ima to traje ta emisija, ali nažalost tehnički je neuslovna potpuno.
Da, i bila bi naporna za neko duže slušanje. Da. Ali da pređemo na još jedan snimak godinu dana stariji od ovoga koji smo sada čuli, iz 1939. godine, reč je u jugoslovenskoj himni. Odakle, čije je izvođenje?
Ovo izvođenje se, moglo bi se reći, dakle, snimljeno je u BBC studijima, a verovatno relenom vezom ili nekim drugim putem je, dakle, snimano iz samih prostorija radija, i mogu vam reći da, evo, čućete, mi ćemo pustiti to, zaista fascinantno zvuči, himnično i na najsvečaniji mogući način predstavlja tu našu jugoslovensku ondašnju himnu Kraljevine Jugoslavije.
Himna Kraljevine Jugoslavije iz 1939. Himna Kraljevine Jugoslavije iz 1939. sastavljena naravno od tri države, od Srbije, Hrvatske i Slovenije, pa tako i od tri himne. Milan Milovanović, naš gost. Gospodine Milovanoviću, koliko su institucije u Srbiji, institucije kulture pre svega, koje se bave, a nema ih mnogo, zvučnom arhivskom građom, zainteresovane za pribavljanje ovog blaga iz privatnih arhiva?
Pa, mislim da se svest da u današnje doba ipak nešto pomerila. Pre 10 godina, kada sam ja intenzivno počeo da se bavim prikupljenjem, obradom, tonskom i svima ostalime ovakve građe, nije bilo puno interesa. Smatralo se to nekim retrogradnim stavom, šta ćemo da slušamo te stare snimke, koga to još može da interesuje. Tako da je danas bolje. Ali mi smo, moram reći, ipak na početku tog procesa i nadamo se da svi ti artefakti koji sigurno negde postoje će ipak biti tokom vremena otkriveni i prezentovani, eto, u našim emisijama i u ovim divnim segmentima radijskog sećanja na radio istoriju.
O ovoj vrsti usmene istorije nastavit ćemo razgovori posle muzike. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right.
lonely winter. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. Little darling, the smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you. Yeah.
Here comes the sun.
Here comes the sun. I'm so glad to see it. I see.
Časova i već 33 minute slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Naš gost Milan Milovanović, stručnjak za prikupljanje, digitalizaciju, oporavljanje stare i retke zvučne arhivske građe. Gospodine Milovanoviću, pomenuli smo malo pre Rafaela Blama, ali nismo dopričali tu priču. Vi ste zapravo dobili ploče na 78 obrtaja koje su bile, tako reći, mrtve, neupotrebljive. Koliko je teško i koliko je tehničkog znanja pre svega potrebno, a onda i nekih drugih uslova, da bi se jedan takav snimak revitalizovao?
Pa, u principu, to je proces koji je poznat kako se izvodi i šta je suština svega toga. Šta je suština je da se ondašnji snimci koji su za današnje uslove, reklo bi se, neuslovni, dakle snimani su onom tehnikom onog doba, približe današnjem slušalcu. Cilj je da slušalac ima, da kažem, neku skalu zadovoljstva kada sluša te snimke koji su, dakle, bukvalno čupani, kako bi se reklo, iz mrtvih. A što se tiče samih ploča Rafaela Blama, reći ću, to je vrlo jednostavno. Njegov sin, pokojni naš cenjeni muzičar Miša Blam, ih je jednom trenutku pozajmio na digitalizaciju. Prošle su bile bukvalno raspadnute, zato što je taj materijal takav bio i, naravno, dosta sati rada je trebalo da se čovjek prvo, da se prvo sve to sastavi. Postoje određene procedure, postupci kako se to sve, ta razlomljena, izlomljena masa može sastaviti, onda reprodukovati, onda na kraju sve smetnje koje su nastale tim nesrećnim sticem okolnosti ploče koja je više skoro neupotrebljiva, skloniti te.
A kako se to radi? Filterima uz pomoć savremenih softvera ili na drugi
način? Jeste, upravo tako. U neko davnije doba bilo je drugih sistema, kada je sve to bilo išlo preko magnetofonske trake, pa se onda traka bukvalno na mestima, preslušavalo se sve, pa se skidala mesta gde je krckanje. Naravno, to je bio manualni proces, možete zamisliti šta je tada značila zvučna restauracija, očistiti sve te klikove i tako dalje. Danas je naravno prednost digitalne tehnologije, filteri su sve sofisticirani i bitno je reći, naravno mi uvek kad govorimo o gramofonskoj ploči imamo jedno predubeđenje, pa to treba da krcka. To je sa stanovišta inženjerstva, ljudi koji se bave zvukom, u principu jedna romantičarska priča koja može da prolazi, ali je nama danas bitno da mi sve ove stare zapise dovedemo do zaista mere slušljivosti. Mi ništa tu ne prepravljamo, ne lažiramo, mi samo pokušavamo da dovedemo do najbolje moguće slušljive mere.
I najbliže autentičnom snimku.
Najbliže autentičnom snimku, jer zaista prvi, dakle onaj take koji je išao na taj rezač, nije imao nikakvo krckanje. On je bio takav kakav jeste. Sve posle erozije su taj snimak učinile poluslušljivim ili neslušljivim, e sad mi pokušamo da vratimo.
Da, što daje tu patinu vinilu, ali patinu. Zapravo to nije izvorni snimak, izvorni take.
Upravo tako.
Gde ste našli snimak orkestra Radio Beograda?
To je jedna privatna kolekcija, kao i ovi sledeći snimci koje ćemo čuti. Pozajmio je jedan moj drug koji je zaposlen u vašoj kući. Ploče su bile sačuvane u jednom koferu koji je trebao da bude odstranjen. Ja sam, on mi je kazao, ajde pogledaj šta je ovo. Ja sam se zaprepastio, jer je reč zaista o izuzetno zanimljivoj građi. Ako hoćete, možemo i da najavimo. Jedan od snimaka, dakle, koji ćemo sada čuti, je snimak dvojice ljudi koji su bili jako vezani za predratni Radio Beograd, nestali 39. otišli su na svetsku izložbu u Ameriku i više se nikad nisu vratili. Reč je o pevaču i instrumentalisti Raši Redenkoviću i gitaristi Mirku Markoviću, ljudima koji su živo nastupali u predratnom, kako Radio Beograd, tako i u lokalima,
beogradskim kafanama
i tako dalje, bili jedna, da kažem,
i čiji su nastupi bili direktno prenošeni?
Prenošeni putem radio talasa, jeste, to isto bio jedan od segmenata koji je danas potpuno nepoznat. Mi nemamo ni jedan artefakt tog tipa, ali bi bilo zanimljivo čuti kako je muzika zvučala. E pa otprilike ovako kako ćete sada čuti su Raša i Mirko zvučali do 39. godine u pred studijima predatnog radio Beograda.
Pa evo da čujemo.
Kolike sam tamne noći samoći proveo, u mislima svojim grešnim tvoje telo ljubio, jer ti
Raša Redenković, Mirko Marković, pribavio Milan Milovanović, naš današnji gost. Nastavit ćemo mi razgovore o digitalizaciji i o spašavanju retke i stare zvučne arhivske građe. Milane, hvala vam na ovim ekskluzivnim snimcima i hvala vam što ste svoje razmišljanja o ovom problemu, vrlo važnom za našu kulturu i za pribavljanje, kako rekao smo, usmene istorije, podelili sa nama.
Hvala i vama i hvala slušalcima. Nadamo se da će u nekim momentima koji će nailaziti tokom vremena i za njih biti još ovakvih dragocenih i zanimljivih otkrića.
Milan Milovanović na talasima Radio Beograda 2, slušamo malo muzike, a zatim Kutiju za pamćenje.
Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную. Как это все случилось, какие вечера, и года ты не снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.
Кутия за памчене.
Devet časova 42 minuta, vreme je za kutiju za pamćenje, a danas u njoj možete da čujete odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Nikitom Iljićem Tolstojem, našim uglednim slavistom i direktnim potomkom, odnosno praunukom Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovi razgovori inače vođeni su u Sofiji za ciklus emisija Gost drugog programa 1988. i slušamo prvo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa akademikom Tolstojem, a zatim i odlomke iz spomenutog razgovora.
Nikitu Tolstoja upoznao sam davno. Mislim da me sa njim upoznao Pavle Ilić, a kasnije sam često bivao s njim i Bogdanom Terzićem, koji mu je bio vrlo blizak. On je bio vrlo naklonjen srpskoj kulturi. On je u stvari bio deo srpske kulture, što i sam priznaje. I znam da je sa ponosom rekao da je, pored Lava Tolstoja, doživio da je on postao član Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo razgovarali u Sofiji na Svetskom kongresu slavista 1988. godine. To je bio jedan spontan razgovor. Razume se, pitanja sam mu dao unapred. Izvinjavao mi se što nije stigao da napiše odgovore. Ali je zato kasnije napisao predgovor za moju prvu knjigu sa domaćim slavistima. I to je jedan predgovor kojim se ponosim, gde on govori o svojim prijateljima, govori o svom odnosu sa srpskom slavistikom. On je, budući da je rođen u ondašnjoj Jugoslaviji i školovao se u Beogradu, u čuvenoj ruskoj gimnaziji, imao dva oslonca, to će onda kaže na svom razgovoru. Jedan je bio taj ruski poreklo njegovo i jedan je srpski, gde je odrastao i kao mladić proveo mnoge godine. On je otišao u Rusiju tek negde 48. godine. Dakle, ceo drugi svjetski rat je proveo u Srbiji. Volio bi da malo kaže o svom poreklu, da kaže o tome kako se osjeća kao Tolstoj, da kaže o slavistici, jer slavistika je, to smo vidjeli na svim kongresima slavista, na nekima sam učestvovao, bila neka vrsta, ne znam što od politike, duhovne zajednice. Bilo bi dobro kad bi se mogli da čujemo šta on misli o ćirilici. U stvari, kad sam razgovarao o budućnosti, on je, kad je reč o slovenskim narodima, tu je misiju na Ruse, na Bugare i tako dalje, i na Srbe, ćirilicu video kao ono što će označiti njihovu budućnost. Nikita Tolstoj ima i sad svoje mesto u duhovnom životu Srbije. On nije bio samo član Srpske akademije nauka, on je bio član mnogih slovenske akademije nauka i umetnosti, zato što je mnogo doprineo povezivanju slavistike. On je, recimo, na mnogim kongresima slavista govorio o tome kako je neophodno ostvariti stalnu saradnju među slavistima svih generacija. Drag je bio Nikita Tolstoj. Bilo mi je drago da ga čujem u kutiji za pamćenje.
Prvo pitanje posvećujemo vašem prvom životnom dobu. Dakle, godinama koje ste proveli u Vrstvu i Beogradu. Kako ste proveli to vreme? Kako ste živjeli sa dve otadžbine, Rusijom, iz koje su početkom 20. godina došli vaši roditelji, i Jugoslavijom, gdje ste se rodili, školovali i proveli mladost?
Šta bih rekao o otadžbini? Ruski jezik ima za otadžbinu dve reči. Ima reč atsječistva i ima reč rodzina. Što se mene tiče, ja bih rekao da je moja rodzina Srbija, pošto sam rođen u Srbiji, a da je moja atsječistva, moja otadžbina Rusija, pošto su moji očevi i čukun dede i dede i pradeda Tolstoj bili Rusi. Upravo sam i čovjek dve kulture, pošto sam ja u detinjstvu i u kasnijim godinama upravo primio srpsku kulturu kao svoju i sada je osjećam kao svoju, a uz to i rusku kulturu, razume se, isto kao moju i kao kulturu mojih i roditelja i predaka. Ja sam u Srbiji, u Jugoslaviji, gde sam živeo pre rata i do rata, ratne godine su bile dosta teške, živeo u jednoj ruskoj intelektualnoj sredini, u ruskoj sredini koja je bila veoma bliska onoj sredini koja je bila pre revolucije. Hoću da kažem da su Rusi koji su došli u Beograd u većini bili intelektualci i koji su dospeli u jednu sasvim drugu situaciju, koji su morali da se bore za život, za hljeb nasušni, ali koji su i u drugim materijalnim i prilikama ostali u stvari ljudi intelektualnog života.
Kako se u ovoj promijenjenoj situaciji osjećate kao direktni praunuk Lava Tolstoja? Da li vas to čini, recite nam i to, ponosnim, odnosno da li vas možda i opterećuje?
Znate šta, to je uvek jako teretilo mog dedu. To je izvesnoj meri teretilo mog oca, koji je poznao Lava Tolstoja i osjećao svoju vezu. On je imao 15 godina kad je Lav Tolstoj umro. Tata bi često puta rekao, često ljudi traže treće oko na mom čelu, da traže ono što bi tražili kod Lava Tolstoja, a ja sam sam po sebi čovjek sa svojim osjećajima i sa svojim životom. Možda je to i mene teretilo i recimo ja sam uvek želeo da imam bradu, znate, tako, to je tradicija ruska, seljačka tradicija, narodna, a dugo vremena nisam puštao bradu da ne bi neko rekao da ja tako recimo imitiram Lava Tolstoja. Ali sa jednom, kad sam postao malo pametniji, recimo svojih 40-45 godina, pomislio da sve jedno da ja moram da živim svojim životom. Ja nikad u Rusiji nisam nastupao, recimo, o Lavu Tolstoju. Ja vrlo retko idem u Tolstotski muzej. Ja nisam stručnjak za Tolstoja. Ja imam svoju struku.
Šta mislite o saradnji Slavista u svetu?
Slavisti u svetu, to je jedna porodica velika. Ako smo govorili o porodici Tolstoja, koja ima svoje zajedničke crte, fudbaleri imaju svoje crte. Slavisti su jedna porodica i to je uvijek tako bilo. To je tako bilo, recimo, kad je još Vuk bio slavista, kad je bio Kopitar, kad je bio Miklošić, kad je bio Sreznjevski. Bila je uža porodica i možda bolja, zato što je bila manja, A sada je to velika porodica, zato to ima teškoća i u velikoj porodici ima i svojih komplikacija, možda i konflikata, ali ako su ti konflikti, oni su porodični konflikti.
Kako je, prema vašem mišljenju, dakle prema mišljenju naučnika koji se stručno bavi ćirilicom i u istorijskom i aktualnom smislu, perspektiva ćirilice?
Znate šta mogu da kažem? Kad sam dobio u Moskvi politikino intervju posvećenom izgradnji crkve Svetog Save, a docni intervju posvećeno kosovskoj bitvi, na latinici, meni to teško pada. To je deo nacionalne kulture. Kad je u pitanju nacionalna kultura, ja ne mogu da kažem šta je bitno iz nacionalne kulture, šta nije bitno. Sve što je deo nacionalne kulture i što ima staru tradiciju je bitno. I ono što nam se čini možda da sada momentalno nije bitno, to će biti bitno kroz 100 godina. To je latinsko značenje kulture, obrađivanje, očuvanje nive. I na jednoj filološkoj nivi, na jednoj narodnoj nivi, ćirilica je divno cveće.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognja Škrbović, tonski realizator Ivana Krstanović, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.